Baie dankie. Ons blaai dan na Hebreërs hoofstuk 2. Hebreërs, die tweede hoofstuk. En ons lees daar saam van die vyfde versie af. Die van u wat miskien nie vanoggend hier kon wees nie en wat graag die boodskap oor die eerste vier verse wil bekom, kan net asseblief met oom Nick, steek net oom se hand op, met oom Nick Noot praat na die diens en u kan 'n CD by hom bestel as u dalk vanoggend se boodskap wat dan oor die eerste vier verse gegaan het wil bekom. Goed, in vers 5 lees ons hierdie woorde, want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink, of die mensekind dat u hom besoek? U het hom weinig minder as die engele gemaak. Met heerlikheid en eer het u hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. Alle dinge het u onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom het hy met 'n hoofletter niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Want dit het hom, God, betaam, ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. En om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle sy broeders te noem nie. Wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys en verder, ek sal my vertroue op hom stel en verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duiwel, en almal kon bevry, wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder die versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Tot daar lees ons in hierdie aand saam uit die wonderlike woord van die Here. Nou ek dink, u het nou reeds by die lees hiervan agtergekom dat ons met vaste spys besig is. Jy kan onmoontlik nie Hebreërs, maar somme net so oppervlakkig lees en dink dat jy sal kan verstaan wat hier geskrywe staan nie. Dit is werklik, die skrywer van Hebreërs neem ons in die dieptes aangaande die Here Jesus in. En ons wil graag vanaand probeer om hierdie gedeelte 'n bietjie oop te breek en dit op 'n manier aan u aan te bied, dat u na die tyd opnuut in verwondering sal wees oor Jesus, want dit gaan oor hom, as jy kyk daar in vers 9, maar ons sien hom, naamlik Jesus. Dis baie duidelik oor wie dit gaan in die Hebreërbrief. Dit gaan oor niemand anders as Jesus Christus, hom as gekruisigde, van wie Paulus in 1 Korintiërs 2 vers 2 sê, hy oor niemand anders wil praat as hom nie. Nee? En vanaand kom ons werklik by die dieptes aangaande die weg van Jesus in redding. Ek het so gesukkel om 'n tema aan hierdie boodskap te gee hierdie week. Ek het 'n hele klomp temas gehad en dan vee ek dit uit en dan skryf ek weer 'n nuwe tema en dan vee ek dit uit en uiteindelik met hierdie een vir my vasgesteek, die weg wat Jesus gegaan het in ons redding. Jy moet dit baie mooi verstaan. Hierdie gedeelte praat oor die pad wat Jesus kom loop het om ons te red. So dit gaan oor die weg wat Jesus geloop het in ons redding. Nou as jy kyk na die gedeelte van vers 5 af, dan begin die Hebreërskrywer in die eerste plek met die Here Jesus se verhouding met ons as mens, in die algemeen. In watter verhouding staan hy in die algemeen met die mens in die algemeen? En hy begin deur te praat oor die skepping van die mens. As jy kyk na vers 5, dan sê hy, want aan die engele het hy God die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Die engele gaan nie heers oor die toekomstige wêreld nie. Vers 6 sê, maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink? Nou hier begin ons nou reeds sien dat Jesus en God die Vader en die Heilige Gees aan die mens in sy sonde toestand gedink het. En hy vra die vraag, hy haal uit psalms aan, wat is die mens dat u aan hom dink? Wat is die mens dat u aan hom dink? En of die mensekind dat u hom besoek. So dis baie duidelik dat hy begin reeds vir ons hier die gordyn ooptrek om te sien dat in hierdie gedeelte gaan dit oor Christus wat aan ons gedink het. Christus wat ons kom besoek het, op 'n baie spesiale, baie besondere manier, wat ons vanaand stukkie vir stukkie gaan probeer oopvou en ontvou en by die dieptes van die betekenis daarvan uitkom. Nou kyk ons na hoofstuk 2 vers 7. Dan sien ons, U het hom die mens weinig minder as die engele gemaak. Met heerlikheid en eer het u hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. Dis 'n aanhaling van Psalm 8 vers 6. Dit staan in Psalm 8 vers 6 so geskrywe: U het hom die mens weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. Wat moet ons hier raak sien? Wat moet vir ons hier duidelik raak? Die eerste, ons is deur God geskep. Hy het ons in die wêreld gebring. Hy het ons daar aan die begin geskape. En alle dinge, die mens inkluis, het ons verlede week gehoor, is deur Christus geskape. Hy was dan, soos ons verlede week aan u voorgehou het, uit die Believers Bible Commentary, the active agent in creation. Alle dinge, die mens inkluis, fisiese, stoffelike dinge, geestelike dinge, alle dinge is deur hom geskape. Dit sê Hebreërs 1 baie duidelik. Met ander woorde, Jesus is ook die skepper van die mens. So toe hy aan ons gedink het, het hy aan ons gedink as sy skepingswerk. Die mens wat hy in die lewe geroep het. En dit is hoekom ons dan vers 7, eintlik wou aangehaal het. Watter vers praat ek nou van? Waar hy sê hy het ons geskape, weinig minder as die engele gemaak. Ons kyk en ons sien, as ons kyk na die verhouding van Jesus ten opsigte van die mens, dan is daar van die begin af ook 'n sorgsaamheid in sy hart vir ons. Hy gee om vir die mens. Hy wil graag sorg vir die mens. Dit lees ons daar in vers 6, waar die Hebreërskrywer sê, maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink? En die mensekind dat u hom besoek. Dis steeds 'n aanhaling uit Psalm 8 en u kan gerus maar vanaand Psalm 8 elke versie in daardie pragtige Psalm gaan onderstreep. Hy begin in vers 2 met die woorde, hy sê, O Here, onse Here, Psalm 8 vers 2, O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Wat het ons verlede week uit Hebreërs 1 gehoor? O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. U is groot bo almal. Daar is niemand soos u nie. Hy sê, u wat u majesteit gelê het op die hemele. Wat het ons verlede week in Hebreërs 1 gelees? Dat Jesus gaan sit het aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Die ooreenkomste is verbuisterend uit hierdie psalm en uit Hebreërs 1. In vers 3, Psalm 8 vers 3, staan daar, uit die mond van kinders en suigelinge het u sterkte gegrondves, om u teestanders ontwil, om die vyand en die wraakgierige stil te maak. As ek die hemel aanskou en die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, verlede week deur hom het God alles geskape, Kyk net die ooreenkomste, dit is verbuisterend, dis absoluut wonderlik. En dan kom ons nou, nadat die psalmdigter in vers 2, 3 en 4 van psalm 8 sê, Here, ons is verstom oor u, ons is verbuisterd oor u, ons is in aanbidding teenoor u, u is so groot in u heerlikheid en in u majesteit en in u skepingswerk, dan roep hy in vers 5 hierdie woorde uit, wat is die mens dat u aan hom dink en die mensekind dat u hom besoek. So die iemand wat ergens getuig het en gesê het, wat is die mens dat u aan hom dink en die mensekind dat u hom besoek, verwys na Psalm 8 vers 5. In 'n sin sien ons in hierdie vers, dat die mens is baie, baie klein en baie, baie nietig. Liewe broers en susters, dink net vanaand vir 'n oomblik, hoe groot is die heelal? Dis ondenkbaar groot vir u en my. Jy weet, as 'n mens begin praat van ligjare en jy begin agterkom hoe ver is die son van ons af en dat daar nog sonnestelsels buite ons sonnestelsel is en dat die heelal so ontsaglik groot is en dat die planeet Aarde 'n ou klein planeetjie in hierdie geweldige heelal is en ons is eintlik spikkeltjies op die aarde. Hoe klein en hoe nietig en hoe niks beduidend is ons en tog dink die Here aan ons. Tog besoek hy ons deur die koms van sy seun na hierdie aarde toe. Dis so onverklaarbaar. Dit gaan jou verstand te bowe om te dink dat die grote God wat hierdie heelal geskep het, wat met ander woorde groter as die heelal is, dat hy aan ons dink, dat hy ons besoek. Wat is die mens dat u aan ons dink, die mensekind dat u ons besoek? Kan u sien die besondere verhouding, die sorgsame verhouding wat ons in die Here Jesus raak lees? En in hierdie verhouding sien ons ook dat die Here vir ons 'n besondere taak gehad het op hierdie aarde. Soos kyk na vers 8, alle dinge het u onder die mens se voete gestel. Nee, want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het God niks uitgesonder wat aan die mens nie onderworpe is nie. Toe God Adam en Eva geskaap het, het hy die totale heerskappy van hierdie aarde aan hulle toevertrou. Ons lees in Genesis 1 vers 26, daar staan en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse van die see en oor die voëls van die hemel, oor die vee van die hele en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Laat die mens daaroor heers, besondere posisie, 'n besondere aanstelling wat die Here aan die mens gegee het. Vers 27, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En vers 28, God het hulle geseën, nee, hy het hulle ryklik geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit, en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, oor al die diere wat op die aarde kruip. Dis waaroor Dawid in Psalm 8 so verwonderd is. Wat is die mens dat u aan hom dink? Wat is die mens dat u hom aanstel oor al die werke van u hande? Kyk net hierdie besondere verhouding wat God van die begin af in sy hart gehad het en wat hy graag met die mens wou hê, wat in hierdie vers 5, 6, 7 en 8 van Hebreërs vir ons so wonderlik beskrywe word, né? Die bedoeling van God aanvanklik, weinig minder as 'n engel, weinig minder as 'n goddelike wese. En dan sê vers 8, maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan die mens onderwerp is nie. Jy sien, die sondeval het ons heerskappy oor die skepping kom belemmer. Dit het 'n groot stuk belemmering ingebring. Maar by die wederkoms van Jesus sal dit herstel word, want Openbaring 20 vers 6 sê, salig en heilig is elkeen wat deel het aan die eerste opstanding, die opstanding tot die lewe. Oor hulle die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings heers 1000 jaar lang. En dan daarna breek nog die ewigheid aan waar ons altyd by hom sal wees. Here, wat is ons? Wat is ons mense? Dat u op so 'n manier aan ons dink, dat u ons op so 'n manier besoek. Dis waaroor hy eerste paar verse in Hebreërs 2 vers 4 tot 8 gaan. Ek dink as ons dit nou lees, gaan u dit sommer klaar beter verstaan. Kom ons kyk weer, terwyl God, want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Hulle gaan nie heers nie, hulle gaan nie konings en priesters wees nie. Vers 6, maar iemand het ergens getuig en sê, wat is die mens dat u aan hom dink? Die mensekind dat u hom besoek. U het hom weinig minder as die engele gemaakt. Met heerlikheid en eer het u hom gekroon. Om hom oor die werke van die hande aangestel. Alle dinge het u onder sy voete gestel. Want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons dit nog nie, dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. En dan kom ons nou by vanaandse gedeelte, wat ons eindelijk wil begin, om hier die weg van Jesus in sy redding, of in ons redding, die pad wat hy kom loop het om ons te red, om dit 'n bietjie oop te breek. So die eerste puntjie moes eindelijk inleiding gewees het, die eerste klompie verse. Maar die eerste stap wat Jesus moes neem om ons te red, is sy pad van selfvernedering. Nee, ons sien hom, namelijk Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon. Nou ons gaan net eers kyk na daardie sinnetjie, maar ons sien hom, namelijk Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is. Hoe verskriklik! Hy is die skepper van alles. Hy het ook die engele geskep. Hy het die heel al geskep. Hy het u en my geskep. Hy het ons aangestel om te heers. Maar toe ons in sonde val, was dit vir hom nodig om sy hemelwoning te verlaat en werklik 'n mens te word. Een van die grootste misteries. Waarlik God en waarlik mens. En die twee moet een mens heeltyd onderskei as jy oor die Here Jesus praat. So om vir ons die saligheid te bring, moes hy aan ons gelyk word. Die enigste manier waarop Jesus homself kon verneder om vir ons verlossing te bewerkstellig, was om in Bethlehem in 'n krib gebore te word uit 'n vrou uit. 'N Vrou oor wie die Heilige Gees natuurlik vaardig geword het. Jesus het geen aardse pa gehad nie. Die Heilige Gees het oor Maria gekom en sy het swanger geword. Die maagd het 'n kind in die wêreld gebring en hy het waarlik 'n mens geword. Hy is as 'n babietjie in 'n krib gebore. Hy het gehuil net soos 'n babietjie. Hy moes doeke dra net soos 'n babietjie. Hy moes aan sy moeder drink net soos 'n babietjie. Hy het alles deurgemaak wat 'n babietjie deurgemaak het daar in Bethlehem. En sy ouers moes ook nog onder die wrede hand van Herodes uitvlug met hom Egipte toe vir 2 jaar, omdat Herodes gehoor het van die persoon wat koning sou word wat in Bethlehem gebore is, en hy wou al die kindertjies doodmaak. So, hy het 'n verskriklike begin op aarde gehad, 'n moeilike begin. Daar was nie vir hom plek in die 5-ster hotelle in Bethlehem toe almal op moes gaan om hulle te gaan inskryf nie. Die enigste plek wat hierdie wêreld vir hom gehad het, was in 'n krib waar diere uitgeëet het in 'n stal. Daar is hy gebore, sy pad van selfvernedering. Op hierdie aarde het hy gelewe vir 33 min of meer 33 jaar. Op 'n stadium kyk hy vir die disippels en hy sê vir hulle, weet julle wat? Die voëls van die hemel het neste. Weet jy, 'n voël het eiendom. Nee, hy het eiendom, hy het sy eie nes. Daai nes behoort aan daai voël. Die voëls van die hemel het neste. Die jakkalse het gate waarin hulle in die aand slaap. Maar die seun van die mens het nie 'n plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Op hierdie aarde het hy niks gehad nie. Terwyl die Bybel sê in Psalm 24 vers 1, die aarde behoort aan die Here in die volheid daarvan. Die wêreld en die wat daarin woon, alles behoort aan hom. Maar hy was bereid om aarde toe te kom en nie eens eiendom hier te hê as mens. Die pad van absolute selfvernedering. Daardie pad het hom gelei na toe hy 33 jaar oud was en hy gedoop is daar by die Jordaanrivier en die Heilige Gees soos 'n duif op hom neergedaal het, die hemel bokant hom oopgeskeer het en 'n hoorbare stem gesê, dit is my seun in wie ek 'n welbehae het. Later weer op die berg van verheerliking, dit is my seun in wie ek 'n welbehae het. Wat sê die engel dan, of die woord, die stem van die Here dan verder? Luister na hom, nee, kosbaar. Moes hy vir 3.5 jaar onder die hande van die fariseers amper uitvlug, heeltemal daar na die noorde toe, aan die oever van die meer van Galilea. Daar moes hy sy boodskap gaan verkondig. Hy kon dit nie waag in Jerusalem nie, want die fariseers het hom gesoek, hulle wou hom doodmaak. En uiteindelik die dag, toe hy vir die disippels vra in Matteus 16, wie is ek? Wie sê die mense, wie is ek? En die disippels is verward en hulle sê nee, party mense sê u is 'n profeet, ander sê u is Elia en so het hulle met die antwoorde gekom. Wat sê die mense? En hy sê maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord, u is die Christus, die seun van die lewende God. En dan sê die Here Jesus, weet jy Petrus, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En dan vat hy sy disippels en dan sê hy vir hulle, nou rig ons aangesig op Jerusalem. Ons gaan nou doelgerig Jerusalem toe, want daar moet ek gevange geneem word en ek moet aan die hande van die oudstes en die fariseers moet ek gekruisig word en ek moet sterf volgens die skrifte en ek moet op die derde dag weer opstaan uit die dood. En Petrus sê, Here, dit sal ek nie toelaat. Ek sal saam met u sterf, maar ek sal nie toelaat dat hulle u doodmaak. En Jesus het nou net vir hom gesê, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Nou moet Jesus om 'n ander antwoord gee en vir hom sê, gaan weg agter my Satan. Jy sien, Satan wou hierdie weg van vernedering, hy wou die pad kruis toe, wou hy op hierdie stadium keer, deur Petrus. Want hy het geweet, in die kruis lê die uiteindelike oorwinning. Wat 'n verskriklike pad. Ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is. Sy pad van menswording, sy pad van selfvernedering, sy pad kruis toe. Hy is doelgerig gebore om uiteindelik aan die kruis vir u en vir my te betaal en te sterf. Maar dit het gelei tot die heerlike verlossing wat hy vir ons bewerkstellig het. As ons kyk na vers 9 se tweede deel, dan staan daar vanweë die lyde van die dood is hy met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Mag ek 'n vraag vra vanaand? Ons is hier 'n groepie mense by mekaar. Ek kan nie goed skat nie, ek wil ook nie. Maar ons is 'n hele klompie by mekaar. Is elkeen van ons deel van elkeen? Of is daar van ons uitgelaat? Is elkeen elkeen of is elkeen net sommiges? Sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Liewe broers en susters, hier is iets groots onder ons aandag op die oomblik. Toe Adam en Eva in sonde val, is hulle met die dood beklee. En van daar af sterf mense. Van daar af kan 'n mens nie vir ewig lewe uit jou eie beweging, uit jou eie krag, uit jou eie wat ook al nie. Jy is met die dood beklee. Dis eintlik so tekenend. As Adam en Eva in hulle waan, nadat hulle in sonde geval het en vir die Here gaan wegkruip het, en hulle met vyeblare toegemaak het, want onthou hulle het nou ontdek, hulle is naak, en nou hier sit hulle met vyeblare. Ek wil nie weet hoe dit gejuk het en gekrap het nie, nee, dit moes iets vreesliks gewees het. Ek dink, hoe se vyeblaar, dit kan nie lekker gewees het nie, so hulle was nie heeltemal so, na die sondeval, lyk het my daar iets met die intelligensie ook fout gegaan. En God moet 'n dier doodmaak. En daai vel moet hy brei en van daai vel moet hy klere maak. En hy trek die mens aan met die dood. Hulle word beklee met die dood. 'N Dier moes sterf sodat hulle beklee kon word. En hier sien ons, het Christus die dood vir ons elkeen gesmaak, sodat ons beklee kan word met sy geregtigheid, met sy lewe. Die enigste manier om gered te word, die enigste manier om weer te kan lewe, om die ewige lewe te kan kry, is deur die dood van Jesus. Hy moes die dood vir ons smaak. Hy moes vir 'n kort rukkie weiniger as die engele wees, sodat hy vir ons die dood kon smaak. Dis 'n aangrypende gedagte. Deur sy lyding aan die kruis, het ons vanmôre gesien, kon hy ons volmaak red en ewig red. As Jesus nie mens geword het nie, sou hy nie kon sterf nie. 'n Engel is onsterflik, so Jesus kon nie as engel aarde toe kom nie. Hy kon nie God wees wat 'n engel word en in ons plek die verlossing bring nie. Hy moes mens word. En as mens was hy van sy geboorte af ook met sterflikheid bekleed. Hy kon sterf as mens. En hy het gesterf. En hy het die prys betaal. Die eerste Adam dompel ons in sonde en dood. Die laaste Adam kom red ons uit dood en gee ons die ewige lewe. Vir elkeen het hy die dood gesmaak. En daarom moet 'n mens jouself die vraag vra, is ek van harte gewillig om my tot hierdie Jesus te bekeer? Is ek van harte gewillig om my ou lewe agter te laat en my op hom te rig en hom aan te neem as my persoonlike verlosser? Want hy het vir my die dood gesmaak. Is ek van harte gewillig om hom onvoorwaardelik te dien en te volg en aan te neem, my kruis op te neem, in myself te sterf en hom te volg. 'N heerlike, heerlike verlossing, maar het word alleen jou deel as jy jou hart grondig tot die Here bekeer. Wat skryf Paulus in 2 Korinte 7 vers 10? Die droefheid volgens die wil van God. Watter droefheid is hier ter sprake? Die droefheid oor my sonde. Die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding vir elkeen wat glo. 'N heerlike verlossing. Maar dit gaan voort. U sien, ons is besig met die pad. Jesus moes 'n pad kom loop. Aanvanklik moes hy sy hemelwoning verlaat. Hy moes 'n mens word. Hy moes in die volgende plek, moes hy sterf. Hy het vir ons 'n heerlike verlossing teweeggebring. Maar weet jy, as hy jou gered het, dan los hy jou nie net daar nie. Iemand sê nou die dag, my vriend Johan, dominee Johan Botha, sê nou die dag vir my, hy sê, weet jy wat is vir my wonderlik? Ek sê, nee, wat, sê my. Hy sê, jy kan na Jesus toe kom net soos jy is, in jou sonde, maar hy los jou nie net soos jy is nie. En dis die volgende punt, hy sit ons op die pad van heiligmaking. Dis die weg in verlossing wat Jesus met ons kom loop. Kyk wat sê vers 10, want dit het God betaam. Nou daai, wat beteken betaam? Dit beteken, dit was reg dat God Jesus laat lei het. Dit was reg, dit moes so wees. Dit het God betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is. As hy baie kinders na die heerlikheid toe wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Nou kom ons staan net 'n oomblik by hierdie versie stil. Kom ons probeer net hierdie vers in maklike Afrikaans vertaal, dat ons net mooi kan kyk wat beteken dit. Dit het hom betaam. Nou hier sê die woord vir ons, en ek haal uit die lewende Bybel aan, God wat alles geskape het en alles onderhou, wou baie mense in sy heerlikheid inbring, hy wou baie mense die gawe van die ewige lewe gee, daarom was dit reg, dit moes so wees, dat hy Jesus laat lei het, om volmaak te word, want dit is Jesus wat mense in redding inlei. Dis verskriklik kosbaar. Die bewerker van ons saligheid beteken hy is die een wat ons in ons redding inlei. En daardie woord bewerker sê die Grieks-Engelse woordeboek one who has a preeminent position, 'n baie hoë posisie, 'n leader, 'n ruler, 'n prins. Warren Wiersbe verklaar dit as volg, he is the captain of our salvation. That word captain literally means, he is the pioneer, en ek dink dit is ook waarmee die King James dit vertaal het, the pioneer of our salvation, die bewerker van ons saligheid. The one who opens the way for others to follow him. Deur sy dood het hy die bewerker van ons saligheid geword, het hy vir ons die deur kom open, wat weer na God lei, sodat ons hom kan volg by hierdie deur van verlossing in. Hy het inderdaad die weg kom open. Deur sy kruis het hy vir ons 'n nuwe en 'n lewende weg kom baan. Dit gaan ons vorentoe in Hebreërs weer 'n keer hoor, sodat ons hom kan volg. Nou wat beteken dit dat ons hom kan volg in hierdie verlossing? Dit beteken dat ons saam met hom sterf. Dis wat redding is, om saam met Jesus te sterf vir sonde en saam met hom op te staan in 'n nuwe lewe. En dit bring ons by die vraag, en ons gaan na die volgende vers toe oor, ons kyk nog steeds na die gedagte van heiligmaking. Ons het net eers gesien dat Jesus het nou die bewerker van ons saligheid geword, né? He is the pioneer of our salvation, hy die weg kom oopmaak, sodat ons hom in hierdie verlossing kan involg. Dis 'n baie belangrike gedagte, maar nou kom die vraag, wat is die groot doel hiervan? Is dit om vir u en my te sê, daar's vir jou 'n kaartjie hemel toe, lewe voort soos jy wil? Nooit, dis nooit dit nie, want in die volgende vers 11 lees ons, want hy wat heilig maak, Jesus, hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Hier's weer 'n geweldige gedagte, 'n verskriklike kernwaarheid, en jy moet probeer om mooi te verstaan wat hier staan. Hier staan, hy wat heilig maak en hulle wat heilig word, is almal uiteen, en dit beteken dat hy wat heilig maak, die Here Jesus, en hulle wat heilig word, kinders van God, wat deel gekry het aan hierdie verlossing, is almal uiteen. Dit is, ons is almal uit God. En nou skryf Andrew Murray in sy boek In die Heiligdom, sy kommentaar oor Hebreërs, skryf hy die volgende. Nou, jy weet natuurlik, Andrew Murray, lees jy nie in 'n lazy boy nie. Jy gaan niks verstaan nie. Jy lees hom met 'n pen en papier, en jy maak notas, en jy skryf, tot jy verstaan wat hy sê. So diep, ongelooflik, wonderlik diep. Andrew Murray skryf, hierdie eenheid, kan ons gou weer die vers lees, hy wat heilig maak, sowel as hulle wat heilig word, is almal saam uit een. Hierdie eenheid is uit God, skryf Andrew Murray. Hy sê, Jesus is die enige gebore seun van God, en hy is die seun van God op 'n gans ander manier as wat u en ek kinders van God, seuns en dogters van die Here is. Hy is die ewige seun. Hy is een met die Vader van ewigheid af. Hy is een met die goddelike wese en majesteit. Ek dink ons het verlede week uit Hebreërs 1 dit baie mooi deurgetrap en ons het baie mooi gesien wat beteken dit as die woord sê dat Jesus is die seun van God. Ons word seuns en dogters van God deur ons verbondenheid met die Here Jesus, deur die werking van sy Heilige Gees. Met ander woorde, wanneer ons by redding die lewe van Christus ontvang, dan word ons kinders van God. Kan op geen ander manier 'n kind van die Here word nie. Jy's nie 'n kind van die Here omdat jy besluit het ek wil 'n Christen wees nie. Jy's 'n kind van die Here omdat jy uit God gebore is, omdat jy die lewe van Jesus ontvang het. Nou hy, die Here Jesus, en ons, kinders van God, is almal uit een, dieselfde God. Jy moet uit God gebore word. Nou verstaan ons, hoekom is Johannes 3 vers 3, 5 en 7 so belangrik? As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Vers 5, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Vers 7, moet julle nie verwonder dat ek vir julle gesê het, julle moet weergebore word nie. Sonder wedergeboorte is dit onmoontlik. Daarom, hy wat heilig maak, ons wat heilig word, is almal uit een. Ons is uit dieselfde God gebore. Ons natuurlik op 'n ander manier uit God gebore as wat Jesus die Seun van God is van ewigheid af. Maar nou verstaan jy wat sê hierdie vers, nê? Hy wat heilig maak, ons wat heilig word. Nou kyk nou na vers 11. Die tweede gedeelte van vers 11, nadat hy sê ons is almal uit een, dan staan daar om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie, wanneer hy sê, en dan maak hy twee aanhalings uit die Ou Testament. Hy haal die Here Jesus aan wat in die Ou Testament reeds gepraat het, die woord van God wat in die Ou Testament reeds gepraat het. In die eerste aanhaling, hy sê, wanneer hy sê, dubbelpunt, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys, is 'n aanhaling uit Psalm 22 vers 23. Ek wil u naam aan my broers vertel, in die vergadering wil ek u prys. So Jesus het dit in die Ou Testament al gesê, dis daar al geopenbaar, dis daar al duidelik, in hom het dit net betekenis gekry. Vers 13 en sê, en verder, met ander woorde, dis nog 'n aanhaling. Ek sal my vertroue op hom stel, op God stel, is 'n aanhaling van Jesaja 18 vers 17. Daar staan, en ek sal wag op die Here, want sy aangesig, wat sy aangesig verberg vir die huis van Jakob, en op hom hoop, ek sal my vertroue op hom stel. En verder, 'n derde aanhaling. Hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Dis 'n aanhaling van Jesaja 18 vers 18. Hier is ek en die kinders wat die Here my gegee het. Tot tekens en sinnebeelde is ons in Israel vanweë die Here van die leerskare wat op die berg Sion woon. Nou het ek hier geskryf, ek moet iets uit Andrew Murray se boek uitlees en die lê nou op my lessenaar. So volgende Sondag aand, as ek onthou, dan bring ek die boek saam en dan wil ek dit baie graag vir u lees want dit is onskatbaar, dis absoluut so wonderlik. So, wat sien ons in hierdie hele klompie verse van vers 11, 12, 13? Ons sien dat Jesus deur sy lyde vir ons die verlossing bewerk het om ons heilig te maak en ons sy broeders te noem. En ek sal dan nou volgende week uit Andrew Murray se boek iets oor hierdie heiligheid vir u lees. Maar die vyfde gedagte, die tweede laaste gedagte is, in hierdie pad wat Jesus kom loop het om ons te red, is daar ook bevryding van Satan, van die mag wat hy oor die dood het. En dit lees ons in vers 14 en 15. Aangesien die kinders, dis nou ons, mense, dan vlees en bloed deelagtig is, Hier sit ons almal vanaand met ons liggame, vlees en bloed. Moes hy dit ook op dieselfde manier deelagtig word? Nou, dis eintlik 'n bevestiging van wat ons reeds in hierdie gedeelte gehoor het. Sodat hy deur die dood wat hy kom sterf het, hom tot niet kon maak wat mag het oor die dood, en dit is die duiwel, en almal kon bevry, bevryding, wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Ag, wat 'n heerlike gedagte. As kind van die Here hoef ons nie die dood te vrees nie. Hierdie werk wat Satan gedoen het voor Jesus om mense vreesbevange te maak vir die dood. En ek wil u sê, u kan nou na gemeenskappe toe gaan waar die boodskap van Jesus nie verkondig word nie. En jy kan met ongelowige mense oor die dood praat en ek sê vanaand vir u, 90% plus van mense wat nie die evangelie ken en wat nie uit genade gered is nie, is bevrees. Ek het amper gesê dodelik bevrees vir die dood. Satan voer 'n skrikbewind met die gedagte van die dood. Maar deur hierdie verlossing wat Jesus vir ons gebring het, is ons bevry daar. Is ons losgemaak van hierdie vrees. Hoef 'n mens nie in vrees te lewe nie. So, by redding word jy vrygemaak van die skuld en die mag van sonde. By heiligmaking word jy gevorm na die beeld en die karakter van die Here Jesus. En by hierdie bevryding word jy bevry van die mag wat Satan oor jou het om jou te vul met vrees vir die dood. Kom Paulus in 1 Korintiërs 15 die opstandingshoofstuk uitgeroep het. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou verskrikking? Dis weggeneem deur die Here Jesus. As 'n mens gered is, het jy nie hierdie vrees wat ongeredde mense gewoonlik vir die dood het nie. Nou sê die skrywer vir ons, ons heiland het 'n mens geword, net soos ons mense is. Hy het gesterf, net soos ons almal moet sterf. En deur sy dood en sy opstanding maak hy ons vry van die mag wat Satan oor ons gehad het om ons harte en ons lewens met vrees vir die dood te vul. Hy die mag van Satan verbreek. Jesus kry tyding dat Lazarus dood is. Hy kom daar in Betanië by die graf. Wie loop om storm? Arme Martha, want daar so dood wil werk in die kombuis. Here, as u net 'n bietjie vroeër hier was, dan sou my broer nie gesterf het nie. En Jesus antwoord in Johannes 11 vers 25 vir Martha en sê vir haar, Martha, ek, kyk na my, ek is die opstanding en die lewe. Dis wie ek is, Martha. Ek is die opstanding en die lewe. Dis een van Jesus se ek is uitsprake. En u weet, dis net God wat kan sê ek is, van Exodus se tyd af. In Grieks ego eimi, ek is. Martha, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. En dan sê die Here Jesus vir Martha, glo jy dit? Glo u dit? Glo u dat hy ons kom bevry het van hierdie mag wat Satan oor ons gehad het. En dan die laaste in hierdie pad wat Jesus kom loop het om ons te red, sien ons dat hy ook 'n besondere empatie met ons het, as swak mense. Ons sluit met hierdie twee verse af, vers 16 tot 18, want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie. Hy het geen bekommernis oor die engele nie, want hulle is nie verlore nie. Hulle het nooit in sonde geval nie, wel die wat het kan nie gered word nie. Hulle is die bose engele vandag. Maar hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham, oor die mensekinders, bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan om die sondes van die volk te versoen. En hier word ons nou stelselmatig ingelei na die gedagte van Jesus, ons groot hoëpriester, wat ons vir 'n paar weke by gaan stilstaan. Nee, hier is die voorstelling van hom as ons hoëpriester. Hy moes in alle opsigte aan ons gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Dit is wonderlik. Wat is die verskil tussen die versoekings wat Jesus deurgemaak het en die versoekings wat u en ek deurmaak? omdat hy in homself sondeloos volmaak as mens aarde toe gekom het. Kyk, hy het nie in sonde geval nie. Hy is die enigste mens wat sondeloos volmaak gebore is, groot geword het en sondeloos volmaak gesterf het. Kon hy nooit van binne af versoek word nie. Hy kon net van buite af versoek word en hy het elke versoeking weerstaan. Weet jy dat hy as mens die potensiaal gehad het om te vou onder versoeking as mens, in sy mensheid, maar hy het nie. Hy is die laaste Adam, hy het versoekings kom weerstaan. Een ek word natuurlijk van buite en van binne versoek, omdat ons in ons wese sondig is. In ons harte is daar iets wat altyd na die sonde toe wil gaan, wat altyd sonde wil doen, selfs in jou geredde dae, in jou geredde lewe, is die sondige natuur nog altyd daar en moet jy daarteen waak. En sê die Hebreërskrywer vir ons op 'n later stadium, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Praat met kinders van die Here, ons sal daarby kom. Ons word van buite en van binne versoek, maar is dit nie wonderlik om te weet, dat hierdie Jesus, wat so 'n kosbare verhouding met die mens het, hy is ons skepper, hy het ons aangestel oor die aarde om te heers, hy het homself verneder deur 'n mens te word en te sterf aan die kruis, om vir ons 'n heerlike verlossing teweeg te bring, hierdie Jesus wat ons heilig maak, wat ons bevry van die mag van die duiwel, wat hy die skrik bewind, wat hy met die dood oor ons wil voer, dat hierdie Jesus, in vers 18 staan daar vir hom, deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Dis wonderlik, hy wil ons help. Hy wil ons aan die hand neem en ons staande hou. Met sy hulp kan ons staande bly. Met sy hulp hoef ons nie toe te gee aan versoekings nie. Hy het in alle opsigte aan ons gelyk geword. Hy ken vanaand ons begeertes. Hy was 'n mens. Hy ken vanaand ons swakhede. Hy weet wat is honger. Hy weet wat is dors. Hy weet wat is pyn. Hy weet wat is versoekings. In die velste vorm. Hy ken liggaamlike swakheid. Hy ken emosies wat met jou wipplank ry. Hy weet alles van ons af. Want hy, sê vers 17, het in alle opsigte aan sy broeders gelyk geword. En wat is hy nou? Hy is 'n hoëpriester met twee eienskappe. Kyk na vers 17. Hy is barmhartig. Die Engels sê compassionate, hy gee om. Nee? En hy is getrou. Ek wens ons kon vanaand afsluit en ek dink nou eers daaraan met die lied Groot is u trou, o Heer. Great is daai faithfulness, nê? Hy is getrou in die dinge wat in betrekking tot God staan om die sondes te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelê het, kan hy ons help. Is dit nie wonderlik nie, broers en susters? Vul dit nie u hart met blydskap en dankbaarheid en aanbidding teenoor hierdie wonderlike Here Jesus? Kan 'n mens nog dieper gaan oor hom as wat ons die afgelope 2 weke met 'n ou swak menslike tongetjie wat probeer om hierdie waarhede oop te breek. Kan ons nog dieper gaan? Moenie glo nie, nog baie dieper. En soos wat ons deur die Hebreërs werk, sal u sien in watse dieptes vat die Hebreërskrywer ons in die heiligdom van God in. En ek kan maar net sê, mag dit ons lewens met verwondering oor hom vul. Mag dit ons, ek wil amper sê, in 'n staat van verstomming laat, as ons dink aan hierdie kosbare, wonderlike Here Jesus. Hy is daar vir ons. Amen. Here, vanaand is ons ou tongetjies te kort om dankie te sê, ons weet nie werklik hoe nie. En ons is aangegryp deur die wonder van u woord. En ek wil baie dankie sê vir elke een wat vanaand hier in die kerkgebou is, en ook elke een wat ingeskakel is deur middel van webwoord, en wat vanaand na u woord kon luister. En ek wil vanaand bid, Here, met die erns van my hart, vir 'n persoon of persone, wat in hierdie aand gehoor het van die wonderlike verlossing wat Jesus kom bewerk het en wat tot die skokkende ontdekking gekom het. Ek ken hom nog nie so nie. Ek kan nie vanaand sê dat ek uit hom gebore is nie, dat ek en hy een met die Vader is nie. Wil ek vir so iemand bid vanaand? Here, dat u in u groot liefde by so 'n persoon sal kom stilstaan, dat u u genade in 'n hart sal kom uitstort, die genade waarvan ons vanaand ook gehoor het, wat so groot is, so onbeskryflik, dat hy sê dat deur u genade het hy die dood vir elkeen gesmaak. Here, terwyl u vir almal gesterf het, en terwyl u almal lief het, En terwyl die woord sê, u wil almal red, weet ons, dat u sê, daar is min, wat by die noupoort ingaan. O Here, die dinge van hierdie wêreld hou mense van u af weg, die sorge van die lewe hou mense van u af weg, leuns hou mense van u af weg, selfbelang en eie waan hou mense van u af weg. Ja, daar's duisende dinge wat kosbare siele van Jesus af weghou. En ek wil vanaand bid, Here, vir hierdie gehoor in die eerste plek, en moontlik vir mense wat by deur middel van webwoord ingeskakel is, en selfs mense wat hierna na die CD of die boodskap op 'n ander manier sal luister, dat u mense sal inbring en dat kosbare siele waarlik deur Jesus met u versoen sal word. Dit bid ek in u lieflike naam met danksegging. Amen.